Labas rytas žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Čia laida pozicija, o šįryt mes aktualijas aptarsime su krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku. Sveiki.
Labas rytas.
Poryt jau bus 2 metai, kaip Rusija yra pradėjusi plataus masto invaziją į Ukrainą. Ukrainos žvalgyba sako, kad dabar Ukrainos teritorijoje esančią Rusijos sausumos kariuomenės grupuotę sudaro apie 470 tūkstančių kariškių vien sausumos. Ir žvalgybos vadovas Budanovas sako, kad jei Ukraina sugebės vykdyti kompetentingą gynybą, susilpnindama Rusijos pajėgas ir kartu atkurdama savasias, tai 2025-aisiais įgalės pradėti naują kontūrų polimą. Įvertinant tai ir matyt jūsų dar turima gal platesnę informaciją, ką jūsų akimis žada šie tretieji karo metai, kurie ateina?
Na, prognozijos nėra dėkingas dalykas, tačiau priminsiu, kad Ukrainos kariuomenė 880 tūkstančių šiuo metu iš tikrųjų yra didelė jėga, ginkluota jėga ir tikrai gali stabdyti agresorių. Rusija tą žino ir be abejonės į Ukrainą šiuo metu suveža ir veš ateityje visą ginkluotę, kokią pasigamina, suremontuoja iš visų pakraščių, iš Kaliningrado srities, nuo pasienio su NATO valstybėm, viskas yra vežama į Ukrainą ir siekiama užsitikrinti persvarą. Tai šiuo atveju tos pastangos, kurias deda Europos valstybės, užtikrinant ir tiekimą, ir gamybą Ukrainai, jos jau įsivažiuoja, turiu pasakyti, nėra taip, kaip buvo prieš metus, ir Ukrainos aprūpinimas iš Europos gynybos pramonės kiekvieną mėnesį turėtų aukti, tačiau žinoma, vis dar laukiam Jungtinių valstijų paramos Ukrainai, nes ji irgi labai svarbi.
Bet šiuo metu Ukrainai trūksta tos ginkluotės, tą pripažįsta, žinoma, ir pats Zelenskis, jisai kalbėjo Miuncheno saugumo konferencijoje, kad Ukrainos laikymas dirbtinėme ginklų, ypač artilerijos ir tolimojo nuotolio pajėgumų deficite leidžia Putinui prisitaikyti prie dabartinio karo intensyvumo, tad ar tikrai, na, yra tos ginkluotės planuojama kiekvieną mėnesį vis daugiau ir daugiau, kodėl tuomet tokia pesimistiška žinutė?
Dar kartą, kad išgirstu ir klausytojai, aš kalbu apie didėjančią gamybą. Tai yra, ji yra padidėjusi didėjanti ir žinoma, kad gamins ir gamina kiekvieną mėnesį daugiau. Kiek pateks į Ukrainą ir kokiu greičiu priklauso nuo kiekvienos šalies. NATO valstybės dėja, bet šiuo atveju tik tai vykdo koordinaciją tiekimo tarpusavėje apie Ramšteino formatą, tačiau kiekviena individualiai be abejonės veikia savo greičiu. Mesgi iš tavo pusės tiek, kiek galim, ir tos pačios reikalingos amunicijos Ukrainai tiekiame, na, įmanomai, kiek įmanoma greičiau. Mūsų greitis, aišku, gerokai didesnės negu didesnių valstybių, tačiau kiekiai yra ženkliai mažesni, bet jie vis tiek yra reikalingi.
Ar vakarai nori, kad Ukraina laimėtų, o Rusija tikrai pralaimėtų? Toks klausimas irgi dabar labai dažnai yra svarstomas. Kokia jūsų nuomonė apie tai?
Nu, žinoma, kad nori, kad Ukraina užtikrintų savo suverenumą, teritorinį integralumą, tai čia neginčytinas dalykas. O pasvarstymus, pabejonės, žinoma, kad demokratinėse valstybėse mes galime kelti kokias tik tai norim. Ir tai bus teisinga, nes karas, kuomet tęsiasi ne vienerius metus, jau dabar prasidės 3 metai, įvairios nuotaikos aptinka ir politikus, ir visuomenės, ir be abejonės reikia vis tiek, nepaisant nuotaikų kaitos, stiprinti ir paramą, ir tiesą sakant, stiprinti savo pačių pasirengimą ir savo pačių gynybinės pajėgas.
Kokios nuotaikos jūs grįžot po Miuncheno saugumo konferencijos, nes jūsų kolega užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis neslėpė, kad grįžo niūrus?
Na, žinot, Miuncheno saugumo konferencija nedaromi sprendimai, ten apsidalyjama nuomonėmis. Aš grįžau ne tik iš Miuncheno, bet ir iš Briuselio, kur buvo Ukrainos ir NATO taryba gynybos ministrų lygių, buvo Ramšteino formatas, paramos Ukrainai formatas. ir NATO gynybos ministrų susitikimas. Tai be abejonės galiu tik tai pasakyti, nuotaika yra ne ta, kuri yra viešai komunikuojama. Šalis vis dėlto mėgina telktis, ieškoti būdų. Viena po kitos kūrėsi naujos Ukrainai remti koalicijos. Tos vidinės atsirado ir pasirašėm, pavyzdžiui, dronų koaliciją. Mes savo koaliciją įforminom išminavimo koaliciją ir taip toliau. Ir artilerijos koaliciją, aš galėčiau ten jų 11 ar 12 šiuo metu susibūrę, kur šalis telkia paramą Ukrainai. Taip kad galima, aišku, akcentuotis į nuotaikas, o aš vis dėlto akcentus daryčiau į realius darbus, kurie vyksta, norėtųsi greičiau, daugiau, bet jie bet kokiu atveju vyksta.
Navalno mirtis uždominavusi buvo šį savaitgalį naujienas, pasisakymų buvo apie tai ir toje pačioje Miuncheno saugumo konferencijoje. Kokia jūsų versija, dėl ko čia taip įvyko ir kaip vertinate atsaką vakarų, nes kol kas sankcijų paskelbė tik Didžioji Britanija?
Na, atsakas iš tikrųjų... Navalno mirtis tik liudija, kad Putino režimas baigia naikinti visus aktyviausius opozicijos vadovus. Opozicijos narių yra daugiau, bet tų, kurie ilgą laiką kovojo su Putino režimu, nors jų pažiūros be abejonės nebūtinai ten turi mums būti priimtinos, bet vis dėlto jie kovojo būtent su šiuo agresyviu Putino režimu. Tai tų vadovų su Navalno mirtim praktiškai pasidarė tokia sudėtis, kad visi jie yra už Rusijos ribų. Tai Navalnas simbolizavo tą opoziciją, kuri vis dar yra nors ir įkalinta Rusijoje. O mirties priežastis, be abejonės, galėčiau iš tos patirties kaip istorikas pasakyti, kadangi tame toje vietoje buvusiame lagerė kalėjo savo laiku prieš 70 metų ir šimtai lietuvių, kurie tiesė geležinkelį būtent į tą vietovę, tai jo mirtis yra smurtinė, tas neabejotina.
Saugumo indeksą, tarp kitko, kuris yra ataskaitoje Miuncheno saugumo konferencijos, akivaizdu, kad šiaip jau švelnėja Rusijos kaip grėsmės matymas per metus tose valstybėse, kurios yra analizuojamos tame indekse G7 ir kitos. Ir galime Vokietijos atvejį pažiūrėti, kurios brigados laukiam Lietuvoje. Tai jeigu 2022 Rusija buvo kaip grėsmė numeris vienas, tai dabar 7 vietoje po migracijos, terorizmo, kibernetinių atakų, nelygybės. Kuo tai galima paaiškinti? Ir ar tai nėra savotiškas to pačiu ir stabdis Vokietijos politikams štai priimti tos ryštingus sprendimus, kad ir dėl Taurus raketų?
Na, čia aš nekalbėsiu apie taktinius sprendimus, bet šiuo atveju galima interpretuoti ir kitai. 22 metai Rusija pradeda agresyvų plataus masto karą ir visos valstybės ir visuomenės pajunta tą grėsmės alsavimą tiesiog į savo veidą čia ir dabar, ir grėsmė be abejo sociologinėse apklausose statoma į pirmą vietą. Praėjus 2 metams pačiom šalim ėmusis priemonių stiprinti savo pajėgumus, Vokietija neišimtis, kaip komunikavo Vokietijos gynybos ministras, 80% iš tų 100 milijardų, kurie buvo skirti gynybos stiprinimui, jau yra padengti kontraktais. Tai prabėgus 2 metams, kai šalis stiprino savo pajėgumus, darė įvairias pastangas, rėmė Ukrainą, pamatė ir visuomenės dalis pamatė, kad yra tos grėsmės, kurių dar mes negalime iki galo suvaldyti, migracijos, kibernetinio saugumo ir visa kita, o Rusijos grėsmę mes galime valdyti, galime atsispirti, galime stiprinti savo pajėgumus. Tiesiog reikia daug, daug visų valstybių bendro indėlio ir kaip NATO valstybių ir atskirai savo nacionalinius pajėgumus atkuriant. Tai čia svarbiausias, aš manau, yra darbas.
O ar čia yra ir svarbiausia pamoka mums iš šio karo, kad būtent reikia tuos savo pajėgumus stiprinti, ar jūs kažką kitką išskirtumėt?
Aš manau, kad taip, tai yra svarbi pamoka ne tik pajėgumus stiprinti, bet ir sąjungininkus turėti. sąjungininkai turi būti ir jie labai padeda krizinių situacijų metu. Tai šiuo atveju Ukrainoje tokia jau geopolitinė situacija susiklostė, kad ji liko viena savo žemėje, tačiau sąjungininkų partnerių jį įsigijo 10 kartų daugiau negu turėjo prieš prasidedant šiam didžiajam karui. Taip kad savo pajėgumų stiprinimas, santykių ir sąveikumo su sąjungininkais ir jų pajėgom stiprinimas yra esminis dalykas. Ir Lietuvos teritorijoje dabar yra gerokai daugiau sąjungininkų pajėgų, negu buvo, pavyzdžiui, prieš 2 metus.
Kaip viena pamokų būna įvardinama ir, pavyzdžiui, kad reikia vystyti dronų pajėgumus. Ir jūs šią savaitę po susitikimo su prezidentu ir kariuomenės vadu sakėt, kad šie metai lūžiniai vystant šias technologijas. O prezidento patarėjas sakė, kad dronų įsigimo ir vystymo procesai stringa, todėl reikia tobulinti, žymiai didesnį pagreitį įgauti. O gamintojai dronų sako, kad vietoj dabar pagaminamų 5 000 per metus galėtų jų ir 40 000 pagaminti. Problema yra dronų poreikis, nes nėra užsakymų, nėra galimybės dėl to tą gamybą ir plėsti. Ką jūs...
Šiek tiek vienas dalykas, mes kalbam apie skirtingus dronus. Jūs kalbate tuos tūkstančius, tai čia yra tie vadinamieji FPV mažieji atakos dronai, kurie Lietuvoje gali būti surenkami ir be abejonės jie surenkami iš Kinijoje pagamintų detalių. Tiesiog atkreipiu dėmesį, tie tūkstančiai iš Kinijoje pagamintų detalių, kol kas iš grinai lietuviškų galima pagaminti ženkliai mažesnius skaičius, bet patys bandymai, grinai lietuviško tokio mažojo atakos drono, jie vyksta ir pagal tą mūsų sutartą grafiką, kiek žinau, vystanti įmonė juos turės kitų metų pradžioje ir greičiausiai juos tuo metu bus galima statyti į tą gamybos konvejerį. O dėl iš kiniškų detalių renkamų dronų, aš turiu pasakyti, kad čia reikia tada mums priimti įstatyminius pokyčius savo laiku. Mes neleidom valstybės institucijom įsigyti nei savo reikmėm, nei bet kokiom kitom reikmėm. Dabargi kalbant apie paramą Ukrainai, matyt, jeigu sako, kad gali iš kiniškų detalių surinkti 10 000 dronų ir siūsti juos į Ukrainą, tai šiuo atveju atsiremėm į įstatymų reikalavimus, juos reikia tikslinti. Tiesiog atkreipiu dėmesį, kad kalbos ir įstatyminis reguliavimas šiek tiek skiriasi.
Ką būtent reikia tame įstatyminėme reguliavime pakeisti ir kas turi tai inicijuoti? Ar jūsų ministerija, ar kažkuri kita?
Žinot, krašto apsaugos ministerija neužsiima gamybą, mes užsiimam pirkimu. Tai jeigu norime užpirkti kaip parba Ukrainai tokių mažųjų atakos dronų surinktų iš kiniškų detalių, žinoma, kad reikia Seime taisyti įstatymus ir Seimo teisėkūrinis darbas šitoje vietoje yra būtina.
Gynybos finansavimas. Ar gryninasi pasiūlymai, kaip didinti finansavimą krašto apsaugai po to, kai premjerė jau prieš beveik mėnesį buvo sukvietusi politikus, verslo atstovus?
Aš suprantu, kad norima visko greitai, bet dar bus tų susitikimų. Aš manau, kad politinės jėgos tarpusavyje, žiūrėdamos į savo rinkiminius reitingus, vis tiek turės apsispręsti dėl to plano. Aš suprantu, rinkimai, rinkiminiai reitingai, bet Lietuvos gynyba, saugumas visuomenėje yra žymiai svarbesni esminiai dalykai. Tai aš manau, kad tas bendras sutarimas vis tiek bus surastas.
LRT užsakymo atlikta apklausa rodo, kad 54% gyventojų nepritartų gynybos mokesčio įvedimui nuo kitų metų, 20% pritartų, jei mokėtų jį ir gyventojai ir verslas, 4% kad mokėtų visi Lietuvos gyventojai ir 16% kad tik verslas mokėtų, tai skirtingom formom apie 40% palaiko tą gynybos mokesčio įvedimą. Daug čia ar mažai džiugina ar nuvilia rezultatas toks apklausos?
Tai tiesiog yra sociologinė apklausa. Nelygu, kaip užduodamas klausimas, tokie gaunami atsakymai. Bet jeigu jūs paklausumėt žmonių, ar jūs didintumėt gynybai išlaidas, jeigu žinotumėt, kad nedidinant jų agresorius, turės laisvas rankas įsiveržti į Lietuvos teritoriją, aš manau, atsakymai būtų diametraliai priešingi.
Štai beje, Laisvės partijos narys Vytautas Mitalas turi pasiūlymą, registravo labdaros ir paramos įstatymo pataisą, kad gyventojai ir verslas galėtų savanoriškai pervesti lėšų gynybos finansavimui. Balsuotumėt už tokią idėją Seime?
Na, idėja gera, iš savanoriškų įnašų ten pagal kitą įstatyminį reikalavimą nebuvo labai didelės lėšos, sakyčiau, labai nedidelės lėšos. Bet koks noras savanoriškai padėti, paremti kariuomenę, tai yra sveikintina.
Tuo metu Estija skelbė, kad šalyje sustabdyta Rusijos hybridinė ataka. Šalies vidaus saugumo tarnyba sulaikė 10 asmenų, kurie, manoma, veikė Rusijos specialiųjų tarnybų nurodymų. Ir vakar be kita ko skelbta dar, kad Latvijoje sulaikytas galimai ir Ramanausko Vanago paminklą Lietuvoje išniekinęs asmuo, tikriausiai užverbuotas Rusijos tarnybų. Kokia tai žinia mums, kad taip štai sugeba veikti Baltijos šalyse Rusijos tarnybų žmonės, verbuoti, priversti veikti, ar yra kažkokių čia spragų mūsų žvalgyboje, kaip jūs šitą padėtį vertinat?
Na, galbūt klausimas būtų tiksliau, jeigu būtų adresuotas valstybės saugumo departamentui, aš greičiau kaip politikas atsakysiu, nereikia tikėtis, kad Rusija paliks savo metodus nuo šalyje ir tiesiog lauks karo su Ukraina pabaigos. Visuomenių, kaimininių šalių visuomenių kiršinimas, demonstravimas, kad jie gali, o jų valstybės institucijos negali atremti va tokių hibridinių atakų, tai vyks nuolat. Ir jei priminsiu tiesiog nesenas istorijas, tam tikrom datom nupiešti nacistiniai ir komunistiniai simboliai. Irgi nelabai senos istorijos, jie buvo visada. Dabargi niekinami paminklai ir panašiai. Tai yra, kaip minėjau, vieno tikslo siekimas kiršinti mūsų šalių visuomenės, kelti nepasitikėjimą valdžios institucijom, nors šiuo atveju jiems nutiko priešingai, nes tie žmonės buvo sulaikyti.
Dar buvo čia tų oranžinių trikampių paišymo istorija ant transformatorinių kitų objektų Vilniuje. Jų autorius buvo sulaikytas, jo paties versija, kad jis vienuolis ir čia kažkoks religinis simbolis. Ar mes čia jautrus, ar čia prastas pokštas, ar provokacija, ar visko po truputį, kaip šitą momentą jūs vertinat, ar matėt apie tai?
Nu, aš manau, kad jautrumas pas mus šiuo atveju tikrai yra. Policija jau tą istoriją išsiaiškino ir pakomentavo. Bet visuomenė jautri, jautrumas ne visada blogai. Galbūt to jautrumo dėka mes pastebėsime kitus svarbius dalykus, ką gali ir dar kokį nors hibridinį metodą pritaikyti Putino šalininkai, kurie laiks nuo laiko yra aktyvuojami.
Na taip, Lietuvoje buvo prorusiškų programišių atakų pastaruoju metu, bandyta įsilaužti ir į kariuomenės sistemas, transporto kontrolės sistemą, tad kaip jūs tą mūsų kibernetinio saugumo situaciją apibūdintumėt, atsparumo lygį įvertintumėt tokių kritinių infrastruktūrų?
Ne, į kritinės infrastruktūras kol kas bent jau Lietuvos kariuomenėje tikrai nebuvo įsilaužta, tačiau pačios galimybės dažniausiai atsiranda, kai nevykdoma kibernetinio saugumo higiena, jeigu taip galima išsireikšti, kai žmonės atsipalaiduoja ir nustoja vykdyti elementarius tos saugumo reikalavimus. Yra tokių atvejų tikrai nemažai ir kita vertus Rusijos ar Kinijos programišiai stengiasi ieškoti nišų prieigų prie tokių sistemų, tuose serveriuose, kur teikia paslaugas privatus verslas. Privačiam verslui šitoje vietoje savo atsparumą irgi reikia stiprinti nemažiau negu valstybinėm institucijom.
Vakar vyriausybė kaip tik patvirtino siūlymų paketą Seimo pavasario sesijai ir tarp jų yra ir įteisinti naują kibernetinio saugumo modelį ir nustatyti naujus organizacinius ir techninius reikalavimus kibernetinio saugumo subjektams. Jūs jį ir teiksit, gegužė, čia yra kažkaip su tuo susiję, nėra susiję, kas čia keisis?
Na, aš dabar detalių po ranka neturiu to įstatymo, bet be abejonės stengiamasi, kad mūsų kibernetinio saugumo sistema turėtų kuo didesnį atsparumą. tą galėčiau tiesiog vienu sakiniu nusakyti, o įstatyminis reguliavimas prie to turi prisidėti.
Pabaigai dar porą trumpų klausimų, šiek tiek kitokių. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė sieks antros kadencijos ir pasisakė už gynybos eurokomisaro pareigybės sukūrimą, kuris vadovautų Europos perginklavimo siekiui. Lietuva matyt, na, neprieštarautų tokio portfelio sukūrimui Europos komisijai.
Na, ne tik neprieštarautų, man atrodo, kad mes ir siūlėme, kad tokia pareigybė atsirastų. Aš manau, kad Europos Sąjunga jau yra subrendusi tokiai pareigybei, nes tikrai darbų koordinuojant šią sritį nuo gynybos pramonės iki Europos tam tikrų pajėgumų, kurie talkintų NATO pajėgumams, tai jau yra, sakyčiau, aktualija.
Na ir paskutinis klausimas. Vengrija žada pirmadienį balsuoti dėl Švedijos narystės NATO, ji liko paskutinio to nepadariusi. Kaip manote, ar šį kartą pavyks, nes jau vilkino šį procesą ne vieną kartą?
Net neabejoju, kad pavyks ir pavyks tikrai nesunkiai, nes Vengrijos ministrai, ir kuriuos teko matyti ir Briuselėje, tikrai gavo, na, sakyčiau, labai stiprų impulsą tai padaryti netempiant mėnesiais, o padaryti artimiausiamis dienomis. Tai jeigu tai bus padaryta 26 dieną, vadinasi, nuo mūsų posėdžio bus praėjusios 10 dienų ir aš galiu tik tai pasveikinti labai pavėluotą sprendimą, bet vis dėlto jisai mums, na, gyvybiškai reikalingas.
Ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką. Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.